dink dis beter. Goeiemôre. Net voor ons begin, net vra dat Pierre vir ons ietsie deel.
Goeiemôre almal. Oggend kom ek na julle toe met 'n lekker hart, want ek wil vir julle sê wat mense vra ons baie keer, word gebede waar? Hoekom moet ek bid? En ek wil vir julle vandag getuig dat gebed waar word. Ons het in die gebedgroep betrokke geraak so 'n paar maande gelede en soos dinge begin groei het, het daar 'n behoefte begin ontstaan vir ons om ons werk te kan doen in die gebedsgroep om 'n ekstra kar te kan hê. Nou, ek het my kar nodig elke dag vir werk, die sal begin rondry, mense te gaan sien, mense te gaan bid en sulke klaf en dinge te gaan doen. Ons het 'n gebedsaak gemaak. Nou, om terug te kom bietjie in tyd, in 2021 steel hulle ons kar, wat my geroof in 'n gewapende rooftog in Pretoria, hulle steel ons karretjie, hulle is toe nou weg. Woensdag toe bel die polisie ons, toe sê hulle vir ons, ons kan ons kar kom haal in Pretoria. Vrydag ry ons deur, kom daar, toe kom ons agter, die kar is van 2023 teruggekry. Ons het dit nie geweet nie, nooit geweet nie. Ons gesoek vir 'n automatiek karretjie vir haar maklik te kan ry mee, ons kar was automatiek gewees. Ons het gery, gaan kyk na die karre waar daar staan, hy is beskut, daar is duisende karre in hy is skut. En ons het gesoek, heel dag gesoek vir die kar, Vrydag het ons gekry eventually. Dis nou kom wrakke waar daar gestaan, staan ons hondaatjie, asof hy gister by ons weggevat is. Nie 5 jaar gelede nie. Hy staan die buitenkant van môre, kom gry, hy moet keer niks nie. Gebed word waar, drome word waar, geloof. Mense, nou laat nou iets anders neer toe kom vandag met daai ding. As jy vir God kom vra vir iets, hy sal dit vir jou gee, op sy tyd, op sy manier, as jy dit nodig het. En jy kan, ja, ek sê nie, jy moet nie bid vir iets wat nice is nie, dis nie wat ek gesê het nie. Maar hy vra vir ons om iets te doen vir hom. En ek daag julle vandag, kom met jou dit jou gedagtes, jou wense, jou drome, kom hier naartoe. Skryf het op 'n stukkie papier neer, gooi in ons boksie daar agter. En kom ons maak iets van hierdie gemeente weer. Kom ons kry die gemeente weer in die gang. Ons is min mense hierso. Ons kan die gemeente 'n plek maak wat mense wil heenkom. Ons nie gaan bid soos die fariseërs en of gaan kinders dan steen oor die muur en sulke klaaf en goeters nie. Jy het miskien 'n gedagte wat jy nie weet hoe dit gaan realiseer nie. Gooi daai gedagte vir ons in die boksie. Kom ons maak dit 'n gebedsaak. Miskien jy 'n talent, miskien het jy 'n kreatiewe denke, ek weet nie. Wat jy ook al het wat jy dink dalk iets kan doen om hierdie gemeente weer sterk te kan maak. Kom ons bid daaroor, want ek getuig vandag gebed word waar. En asseblief mense, elke enkele een van julle is deur God geskaap en God gestuur hiernatoe. Elia het die weduwee se kruid gevat, wat in die huis was, gebruik om wonderwerke laat gebeur. Ons is in God se huis. Kom ons maak wonderwerke gebeur deur sy hande. Laat hy ons kan toerus om dit vir hom te kan doen, om hierdie gemeente weer sterk te kan maak. Ons het mense hier binnenkant nodig om kerk toe kan kom weer. Nie die gemeente sterker te maak, om God se kerk ryker sterker te kan maak. So ek vra vir julle, daar wil julle beweeg elke dag mense. Gaan verkondig die woord, gaan bid daar vir jouself. Bring jou gedagtes vir ons, gee dit vir ons, dat ons daar kan bid, iets daarmee kan doen. En wie weet, daar buitenkant sal iemand vir jou gedagte omskakel in dade. Maar ons gaan nie weet as jy het nie vir ons gesê het nie. Kom op, praat daaroor. Baie dankie.
Dankie. Gee net daar weer terug daar by Dof nie. Gee hem net weer daar vir Dof. Dankie. Sê baie dankie. Heer, kom ons raak stil, dan bid ons saam. Dankie Here dat ons weet, U is so getrou. Dankie Here dat U elke dag voorsien, ook in ons begeertes, in ons behoeftes, in ons uitdagings, Here. Dat U elke dag daar is, en dat U beloftes in ons lewe waar is, Here. Dat ons vandag hier kan getuig oor U grootheid, U goedheid en U liefde. U voorsiening in ons lewe, Here. Here, daarom kom ons na U toe. Nie net om U te aanbid nie, maar ook om ons harte aan U bekend te maak. Ons bid vanoggend vir baie mense wat siek is en swak is en aansterk. Ons dank U ook, Here, vir die groot getuienisse wat ons hoor en sien van mense wat genees word en gesond word. Dankie, Here, dat U ons herstel, sodat ons U getuies kan wees. Dankie dat U vir ons in dit alles voorsien. Here, ons bid vir ons stad, vir ons uitdagings hier, vir ons leierskap, Here. Ons bid vir die land se leiers. Ons vra, Here, dat U Uself aan hulle sal openbaar en dat elkeen van hulle U sal ontdek. Want is net U, Here, wat mense verander. Dis net U wat herstel bring. en mense op 'n plek sit waar hulle anders kyk en dink na die na dit wat om hulle aangaan. Ons vra Here dat U ons sal beskerm, dat U ons sal seën en dat U in hierdie oggend hier by ons sal wees. U teenwoordigheid tasbaar vir ons in Jesus naam. Amen. Hy wat die beskutting van die Allerhoogste, wat in die beskutting van die Allerhoogste woon, sal oornag in die skadu van die Almagtige. Ek sê vir die Here, my skuilplek, my bergskuiling, my God op wie ek vertrou. Ja, hy is die een wat jou red uit die net van die voëlvanger, van die dodelike pestsiekte. Met sy vlerke sal hy jou bedek. Onder sy vleuels sal jy skuiling vind, 'n skild en 'n skans is sy trou. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Eer jou vader en jou moeder. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer of enigiets wat aan hom behoort nie. En daarom so met dit in gedagte, kom ons bely ons geloof as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons skrifgedeelte is vanmôre uit Matteus 10 verse 26 tot 39. Ons het die vorige gedeelte laasweek gelees en daaroor gesels. En Jesus sê vir sy disippels dat hulle gaan mishandel word. Hulle daar gaan vir hulle uitdagings wees. Hulle sal selfs doodgemaak word. Maar in die vorige gedeelte sê hy dan: "Maar moenie bang wees vir hulle nie. Moenie bang wees nie. Vertrou, hou vas aan dit wat die waarheid is en dit wat vir jou gegee is." So kom ons lees die gedeelte vanoggend saam. Moet hulle daarom nie vrees nie. Daar is immers niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie en niks verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, sê dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit van die dakstoepe af. En moenie diegene vrees wat die liggaam kan doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Vrees eerder hom wat beide die siel en die liggaam in Gehenna kan laat vergaan. Word twee mossies nie vir as sarries verkoop nie. En nie een van hulle sal op die grond val sonder julle Vader nie. En julle self, die hare op julle kop, is almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Daarom, elkeen wat my voor die mense bely, sal ek ook voor my Vader in die hemel bely. Maar wie my voor die mense verloon, sal ek ook voor my Vader in die hemel verloon. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om 'n wig in te dryf tussen 'n man en sy vader en tussen 'n dogter en haar moeder en tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder en 'n mens se vyand sal sy eie huismense wees. Wie sy vader of sy moeder bo my liefhet, sal my nie waard is my nie waardig nie, en wie sy seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie nie sy kruis opneem en my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe behou, sal dit verloor, en wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit behou. Nou, dit sluit aan by die vorige gedeelte, waar hy waarsku dat ons vervolg, of sy disippels vervolg sal word, en in die tyd toe Matteus geskryf is, ervaar die Christene al reeds vervolging van alle kante af, veral van die Jode op hierdie stadium. Dis die Jode wat hulle vervolg, en wat maak dat die Christene dan versprei reg oor die bekende wêreld van daardie tyd. Sê, moet hulle daarom nie vrees nie, daar is immers niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en niks verborge wat nie bekend sal word nie. Jesus sê dat die waarheid moet eindelik na vore kom, en dis ons plig, ons as volgelinge van Jesus, dis die volgelinge van Jesus se werk om juist bekend te maak wat onbekend is. In daardie tyd was daar baie mense wat rondgegaan het en gesê het, hulle ken die geheimenisse van God en wat dit beteken. Maar daar's niks geheim rondom God nie, daar's wel 'n misterie in die werking van God. Want ons verstaan nie aldag hoe ver sy genade strek nie. Ons besef nie altyd wat sy genade vir ons beteken nie. En dis die misterie vir ons, is die feit dat God se genade baie verder gaan as wat ons ooit besef of dink. Maar dis nie meer onbekend vir ons nie. Wie God is, is vir ons bekend. Dis nie verborge nie. Dit het bekend geword, want Christus het gekom om dit bekend te maak. Wat ek vir julle in die donker sê, sê dit in die lig. En wat julle in die oor hoor, verkondig dit van die dakstoepe af. Basyn dit uit, sê die 83 vertaling. Hy sê, basyn dit van die dakke af uit. En dis nog steeds die vreemde ding in die Christendom. Dat ons so bang is, dat die wêreld sal sien dat ons Christene is, dat ons eintlik stil geword het. Dat ons stem in die wêreld het stil geword. Jesus vra van die begin af vir sy volgelinge, maak dit bekend. Moenie in die lig anders leef as wat jy in die donker leef nie. Leef wie jy is. Vind jou identiteit by God. Vind jou redding by Christus. En leef dit. Maak dit bekend. Hang dit aan die groot klok, sodat almal dit kan hoor en dit kan sien en kan beleef. Want as ons dit nie doen nie, dan is ons nie deel van hierdie werk wat God hier doen nie. Sy koninkrykswerk is nog vandag nog besig. En daardie koninkrykswerk is net een ding, om mense met homself te versoen, om mense terug te laat keer na wie God is. Moenie diegene vrees wat die liggaam kan doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nou, vir 'n baie lang tyd was dit onder die Jode die verstaan dat liggaam en siel is een ding, en as die liggaam sterf, sterf die siel, en as die siel sterf, sterf die liggaam. Maar Jesus sê vir hulle ook, dat maak nie saak wat dit is nie, vrees eerder hom wat beide die siel en die liggaam in Gehenna kan laat vergaan. Ons vertaal hierdie Gehenna baie keer as hel, want die beskrywing wat Jesus daarvan gee, verder aan in Matteus, beskryf hy die hel as Gehenna. Nou, Gehenna was 'n plek net buitekant Jerusalem, was die ashoop, is waar hulle alles gaan weggooi het. Ons het vandag maniere hoe ons hierdie ashope bestuur, sodat dit nie so 'n verskriklike plek is nie. Maar in daai tyd het hulle selfs die mense wat gesterf het, het daar geëindig. Alles het daar geland. Dit was 'n plek waar dit konstant besig was om te brand, daar was altyd rook, daar was verskriklike siektes en wurms en jy kan nie dink wat so goed alles daar uitgebroei het. En wanneer iemand dan gesterf het, was hulle grootste vrees dat hulle ook op die ashoop gegooi sou word, om daar sy liggaam verteer te word. Maar Jesus gaan verder, hy sê, dat het gaan nie net hier oor die liggaam wat daar beland nie. Het gaan vir ons oor ietsie verder. Niemand wou ooit na daar die ashoop toe gaan of daar beland nie. Want as jy daar beland het, kon jy nie terugkom nie, want dan was jy onrein, vuil. Jy was afgesny. Hel is 'n plek waar ons totaal afgesny is van God. Totaal verwyder van die teenwoordigheid van God. Totaal verwyder van enige vorm van liefde. Verskriklike plek om te wees. En daarom kan dit vergelyk word met hierdie ashoop, om weggegooi te word, en starig, maar seker, te vergaan, en te verteer. Jesus sê, moenie bang wees, vir mense wat jou kan doodmaak nie, want mense gaan dood. Wees eerder bang, vir die ewige verwydering, van die teenwoordigheid van God. En dan verander die prentjie so bietjie. Hier gaan dit oor, hoekom hoef jy nie bang te wees nie, want jy is waardevol. Jy is iets wat waarde het vir God. Word twee mossies nie vir 'n klein bedragie verkoop nie. Onthou julle ons 1 cent was altyd twee mossies opgehaat, want word twee mossies nie vir 1 cent verkoop nie. En nie een van hulle sal op die grond val sonder julle Vader nie. Dit beteken hier, dat God besluit wanneer watter mossie dood gaan nie. Dit sê hier so letterlik, dat God is selfs daar, waar daar die mossie sterf. God is selfs daar, by daar die mossie, wetende wat gebeur met daar die waardelose mossie se lewe. Met daar die waardelose lewe, daarmee maak God bemoeienis. Maak nie saak hoe waardeloos die wêreld daar die mossie sien nie. God is daar in die lewe van die mossie. En so is God dan ook by ons. En julle, selfs die hare op julle kop, is almal getel. Ons het in die volksmond het ons hierdie ding dat daar sal nie 'n haar van jou kop val sonder dat God dit weet nie. Dis nie wat hier staan nie. Dit sê dat God weet hoeveel hare jy het. Party van ons het meer as ander, party het minder, maar dit maak nie saak nie, God weet. Met ander woorde, wat is die vergelyking hierso? In die wêreld se oë is die mossie waardeloos, maar hy het net soveel waarde vir God, soos ek en jy. En jy is soveel werd, so waardevol vir God, dat hy weet alles van jou. Moet dan nie bang wees nie. Julle is baie meer werd as baie mossies. Baie meer werd. Ons waarde vir God is die hoogste waarde. Op 'n ander plek lees ons dat God sê ons is meer werd as die engels in die hemel, as die hemelliggame. Ons is meer werd as die engele vir God. Ons het 'n hoë premie vir God, want hy het 'n hoë premie betaal vir ons. Jesus sê in Johannes, ek het gekom om die losprys te betaal. Jy betaal net 'n losprys om iets terug te kry wat reeds aan jou behoort. Jesus het die hoogste prys kom betaal vir my en jou. En daarom is ons geweldig waardevol vir hom. Waardevolle eiendom wat aan hom behoort, wat nog altyd aan hom behoort het. Daarom, elkeen wat my voor die mense bely, sal ek ook voor my Vader in die hemel bely. En dis mooi dat dit hier vertaal is as bely, want dit sê vir ons ietsie van daardie wêreld. Ons moet verstaan in daardie wêreld het hulle 'n plek gehad waar of 'n gebruik gehad waar ons praat oor weldoeners. As iemand jou gehelp het om te oorleef of iemand het jou gehelp om uit 'n situasie te kom, dan het jy daardie persoon se eer gebou deur vir die wêreld te vertel van daardie persoon. Jy het hom gaan bekend maak as my weldoener, as my verlosser, as my redder, die een wat my gehelp het. So om daardie persoon se status in die gemeenskap te kon verhoog, het ek in die openbaar gaan vertel wat hierdie persoon vir my gedoen het en wat hierdie persoon vir my beteken het. Die interessante hier is dat Jesus sê, wanneer julle my gaan verkondig in die wêreld, verkondig ek julle voor die Vader wat in die hemel is. So wat sê hy eintlik? Hy sê, wanneer ek hoor dat jy oor my praat, dan gee ek vir jou toegang tot God. Jy kry deur dit toegang tot God. Wanneer jy my bely, maak jy self die deur oop tot die teenwoordigheid van God. Nie dat ons afgesny is van God nie. Ons is nog steeds, God is nog steeds alomteenwoordig, hy is hier. Maar dat ons toegang kry, as mense wat in sy teenwoordigheid kan kom staan, en direk met God een gesprek te kan voer. Dit sluit aan by die volgende gedeelte wat sê, maar wie my nie voor mense bely nie, sal ek ook nie voor my Vader in die hemel bely nie. Ek weet nie hoekom hulle dit met verloon vertaal nie. Miskien is dit toch ook wat die bedoeling daar is, maar die Grieks sê letterlik bely. Wie my nie bely nie, ek sal hom ook nie in die hemel bely nie. Met ander woorde, as jy dit nie doen nie, as jy God nie bekend maak nie, as jy nie leef soos iemand wat aan God verbind is nie, dan is jy nie aan God verbind nie. En dis wat Jesus sê, harde woorde, geweldige harde woorde, om dit te hoor. Om te hoor dat as ek nie bereid is om my geloof uit te leef nie, dan word ek afgesny. Word die toegang na God vir my verminder. Kom ons bid dat dit nie gebeur nie. Kom ons pleit dat dit nie met ons geliefdes en ons naastes gebeur nie. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Vreemd dat hy dit hier sê, want in Johannes, in Matteus 5 sê hy, geseend is die wat vrede maak. Is dit nou teenspraak hier? Is dit teenstelling met mekaar? Nee, dit gaan hier oor iets anders. Dit gaan hier oor vrede by die wat aan hom vashou. Ons vrede is nie in hierdie wêreld nie. Ons vrede is met God. Die wat in Jesus glo, se vrede, is nie noodwendig in hierdie wêreld nie, alhoewel ons in 'n wêreld leef waar dit relatief vreedsaam is. Gaan nou nie oor kos nie, dit gaan oor hoe rustig dit rondom ons is. Daar's nie oorlog by ons nie. Maar dit gaan hier oor iets verders, dit gaan oor die vrede met God. Hy het nie gekom om vrede op hierdie aarde te bring tussen mense nie, maar vrede met God. En dis die verskil. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Gaan daar dan 'n geveg wees? Gaan ons onder mekaar beklei? Nee. Die swaard gaan oor meer as dit. Die swaard gaan oor die waarheid. As ons verder lees en veral in Openbaring praat hy heeltyd van die swaard. Die swaard van die waarheid. Die swaard van die woord. Wat is die woord van waarheid? Is die evangelie wat ons deel oor Jesus Christus. Hierdie woord wat soos 'n tweesnydende swaard is, wat deurdring tot murg en been. Dis wat ons in ons hand het. Wat maak ons met daardie woord van waarheid? Help dit ons? En dan in die geskiedenis, en ons sien dit baie keer, is hierdie woord van waarheid baie keer die ding wat skeiding bring tussen mense, vooral tussen ons familie. want ek het gekom om 'n wig in te dryf tussen 'n man en sy vader en tussen 'n dogter en haar moeder en tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder en 'n mens se vyand sal sy eie huismense wees. Nou die gebruik in daardie tyd veral onder die Jode was dat die Joodse het 'n patriargale stelsel gehad. So die vader was die een wat onder wie se gesag almal gestaan het en sy geloof was die geloof van die hele familie. Wat hy geglo het, moes almal onder hom glo. 'N Seun het in sy vader se huis bly, selfs wanneer hy getroud is. Sy vrou het saam met hom daar gaan bly en dit sal, jy sien dit so mooi in die beskrywing hierso. Tussen 'n man en sy vader, want die man bly in sy huis, solank as wat sy vader leef, is hy die hoof van die huis. Tussen 'n dogter en haar moeder, want die dogter bly in die huis totdat sy getroud is. Tussen 'n skoondogter en 'n skoonmoeder, want die dogter wanneer sy getroud is, gaan bly by die skoonfamilie, want die man bly nog by sy vader. En daarom word dit so beskryf. In daardie tyd, as jy dan nou as seun of as kind in hierdie patriargale stelsel sou besluit om Jesus te volg, dan word jy afgesny van die familie. Jy word uitgeskop uit die familie uit. Jy word beskou as afgesterwe, as iemand wat nie meer bestaan vir die res van die familie nie. Ons sien dit nog baie in die moslem wêreld dat dit nog steeds gebeur vandag, dat mense so uitgegooi word uit die familie uit, afgesny word. Hulle verloor met ander woorde hulle sekuriteit en hulle veilige plek. Dit gaan eintlik 'n stappie verder, want as die vader van die huis 'n skrynwerker was, dan was almal in die huis skrynwerkers en het gewerk in die besigheid van die vader, was besig met die besigheid van die vader. So wanneer jy dan nou nie selfde ding glo as die vader nie, dan het jy ook nie meer werk nie. Jy verloor met ander woorde al jou sekuriteit, totaal en al op die rand van die samelewing. 'N Ander familie sou jou ook nie maklik ingeneem het nie. Daarom was dit so uitdagend in daardie tyd om Christus as jou verlosser aan te neem en hom te volg, want dit beteken jy gee iets prys. Wie sy vader en sy moeder bo my lief het, is my nie waardig nie, en wie sy seun en sy dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. Hier moet ons ook iets anders verstaan rondom dit. In ons wêreld is liefde 'n emosie en word beskryf as 'n emosionele of 'n gevoel van iets. In die wêreld waarin Matteus skryf, gaan liefde baie verder as dit. Liefde is loyaliteit, is my verbintenis, is waaraan ek bereid is om myself te gee, totaal en al oorgegewe te wees. So as ons dit in daardie konteks lees, dan moet ons verstaan, wie sy vader en sy moeder meer loyaal is aan hulle, wat hulle ook al glo en wat hulle godsdiens is, is my nie waardig nie. En daardie patriarg wat sy kinders bo my stel, is my nie waardig nie. Wat sê dit vir ons in ons wêreld vandag? Dit gaan oor loyaliteit. Ons sal baie keer toelaat dat ons kinders dinge doen en dit nooit aanspreek nie, want ons loyaliteit is meer, ons wil tog nie hê die kind moet ons kwaadlik neem vir enige iets nie, en daarom laat ons kind toe om enigiets te doen. Ek het dit onlangs terwyl ek met verlof was beleef hoe 'n ouer haar kind toelaat om te maak net wat die kind wil, en toe die kind vra vir iets en die ma sê nie nou nie, ek sal dit nou-nou vir jou gee, toe val die kind neer en skree totdat die ma dit vir haar gee. As jy jou kind se loyaliteit, jou loyaliteit aan jou kind hoor ag as vir my of vir die standaarde wat ek stel vir 'n samelewing wat aan my behoort, dan is jy my nie waardig nie. Dis skokkend dat ons in 'n wêreld leef waar kinders vir hulle ouers begin sê hoe om dinge te doen. Maar wanneer ons terugkom na God toe, wanneer ons vashou aan God, dan het ons nie 'n keuse nie as om die waarheid met ons kinders ook te deel en ons kinders die waarheid met ons te deel. So dit gaan al twee kante toe in hierdie geval. En wie nie sy kruis opneem en my volg nie, is my nie waardig nie. Nou hierdie gaan saam met die vorige gedeelte. Dit gaan oor daardie loyaliteit. Maar wanneer ons praat oor die kruis opneem, in daardie wêreld het dit net een ding beteken, dit beteken ek sterf. Ek sterf vir dit wat ek glo. En ek seker het al daardie T-hemp gesien met die slagspreek agterop geskryf wat sê dead man walking. Want dis wat dit beteken hier. Dit beteken ek is dood vir myself, ek is dood vir dit wat ek is en ek leef 100% vir Christus. Ek neem my kruis op. Ek sterf aan myself sodat Jesus alles in my lewe word. Alles vir my word. Jesus, alles. En belangrikste ding in my lewe. En dan sluit hy, wil ek afsluit met hierdie woorde wat hy hier sê. Wie sy lewe behou, sal het verloor. En wie sy lewe terwille van my verloor, sal het behou. Sluit aan by die kruis opneem. Wanneer ek dan bereid is om te sê, Here, hier is my lewe beskikbaar vir u. Ek word 'n slaaf van u, soos wat Paulus sê. Ek word dolos. Ek kom gee my lewe in u hande. Dan sê God, ek sal jou gebruik. Maar ek gaan, dit gaan is baie verder as dit. Want dan gee ek jou die lewe wat leef verder as hierdie lewe. Ek gee jou dan die ewige lewe. En dit word jou eiendom. Dit word joune. Want dit is wat jy gaan behou. Dit word joune. Dis 'n geskenk wat ek aan jou gee. Die ewige lewe. En dis my so 'n mooi belofte wat hier vir ons gegee word. Dat ek kan meer kry as wat ek ooit dink. Ons wonder baie keer, wat kan ek kry uit godsdienst uit? Wanneer ons met mense gesels oor Christus, dan is die eerste vraag is, wat is die voordeel vir my om Jesus te volg? Die antwoord is, niks. Daar's geen voordeel vir jou nie. Behalwe dat jy die ewige lewe het. Dis al. Want in hierdie lewe gaan dit vir jou geen voordele gee nie. Dit gaan jou nie op 'n ander plek plaas nie. Dit gaan jou nie meer in jou sak sit nie. Dit gaan nie jou 'n beter plek gee nie. Maar daar's 'n belofte, 'n ewige belofte. En dis al wat ons kan hê. So kom ons hou vandag vas aan Christus. En kom ons deel dit met die mense rondom ons. Kom ons deel dit met ons geliefdes. En ons vra hulle om saam met ons vas te hou aan wie Jesus is. Amen. Kom ons sluit af. Here, almagtige God, ons kom ontdek net weer eens wie U vir ons is, Here. Dat U 'n verlosser is, dat U 'n redder is, dat U 'n weldoener in ons lewe is, wat ons wil verkondig aan die wêreld, Here. Maar Here, in ons eie krag het ons agtergekom, ons kan dit nie doen nie. En daarom kom ons na U toe. Ons kom pleit, Here, dat U ons sal help. Help ons om 'n getuie vir U te wees, Here. Help ons om te kan deel wat U in ons harte kom plaas het. Kom deel van die beloftes wat U vir ons gegee het. Dankie, Here, dat ons hierdie beloftes en gawes wat U vir ons gegee het, na die wêreld toe kan dra. Dankie Here dat U ons nie alleen los nie, maar dat U Gees altyd by ons is. U teenwoordigheid altyd by ons is. Wees U ons krag. Wees U die een wat vir ons help om aan te stap. En dankie Here dat ons U genade kan beleef. Dankie Here dat U ons geroep het om deel van U familie te kan wees. Dankie Here dat ons opgeneem word, aangenome kinders kan word in U familie en dat U daardeur vir ons sorg en ons beskerm. Ons vind ons identiteit en ons sekerheid en sekuriteit by U alleen. U grote God bo alles. Ons loof U en prys U in hierdie oggend. Mag U naam verheerlik word. Mag U naby ons wees in Jesus Christus naam. Amen.